რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ჩვენ ვაგრძელებთ დილის პროგრამას 1 საათი დაგვრჩა კიდევ ეთერში. ნახვა ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანას.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორ ჯონ ბრენანის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს შეუძლია უზრუნველყოს, რომ ირანმა ვერ შექმნას ბირთვული იარაღი და რომ ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იციან უზარმაზარი საფასურის გადახდა მოუწევთ, თუკი ამის გაკეთებას შეეცდებიან. 22 მარტს Fox News-ის ეთერში ჯონ ბრენანმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს სხვადასხვა გზით შეუძლია ირანის ბირთვულ სახელმწიფოდ ქცევის თავიდან აცილება. ირანსა და მსოფლიოს ექსელს ლაპარაკია დიდ ბრიტანეთზე, გერმანიაზე, საფრანგეთზე, ჩინეთზე, რუსეთსა და შეერთებულ შტატებზე. 31 მარტამდე აქვთ ვადა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმებისთვის. დონბასში სეპარატისტები და უკრაინის არმია ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დარღვევაში. დონბასში უკრაინის არმიის დონეცკში უკრაინის არმიის პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, ქალაქებთან სტახანოვი, ალჩევსკი, პერვომაისკი, დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ძალების მობილიზაცია შეინიშნება. ინტერფაქსის ცნობით ლისენკომ განაცხადა, რომ დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკა აგრძელებს შერაღებული ძალების მომზადებას პოლიგონებზე და აქტიურად აწარმოებს საჰაერო დაზვერვას. ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, 22 მარტს ღამით სეპარატისტებმა გამოიყენეს ცეცხლსასროლი იარაღი, ნაღმსატყურცნები და ჯავშენ ტექნიკა გამყოფი ხაზის მთელ გაყოლებაზე. დარტყმას აყენებდნენ უკრაინის არმიის პოზიციებს ავდეევკაში, კრასნოგოროვკაში, ოპიტნისა და სხვა დასახლებებში. სეპარატისტები კი იუწყებიან, რომ უკრაინის არმია არღვევს ცეცხლის შეწყვეტის პირობებს. დონეცკის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ირწმუნებიან, რომ ერთი დღე ღამის განმავლობაში უკრაინის ძალები ცეცხლს უშენდნენ როგორც სეპარატისტთა პოზიციებს, აგრეთვე დასახლებულ პუნქტებს. დონეცკის ახალი ამბების სააგენტომ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სამხედრო სარდლობაზე დაყნობით გავრცელა ცნობა, რომ კვირას დღის პირველ ნახევარში ავიადარტყმა განახორციელეს დონეცკის რკინიგზის სადგურზე. ნატოს მაღალი რანგის გენერალმა ფილიპ ბრიდლაუმა განაცხადა, რომ დასავლეთმა უნდა განიხილოს ყველა საშუალება, რათა დაეხმაროს უკრაინას რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში თავდაცვითი იარაღის მიწოდების ჩათვლით. შეერთებული შტატების საჰაერო ფლოტის გენერალმა 22 მარტს აგრეთვე თქვა, რომ დასავლეთმა უნდა უპასუხოს დიპლომატიურ, საინფორმაციო, სამხედრო და ეკონომიკურ ტაქტიკას, რომელსაც იყენებენ უკრაინის წინააღმდეგ. ბრიდლავს რუსეთი არ უსენებია, მისი განცხადებით ნატოს დაზვერვა აღნიშნა შემაშფოთებელი სამხედრო განვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში, მან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების განხორციელების სტატუსზე შეშფოთებით ილაპარაკა. რუსი და დასავლელი ულტრამემარჯვენების თავყრილობა ჩაიშალა პეტერბურგში, მას შემდეგ რაც პოლიციამ გაფრთხილება მიიღო შენობაში ბომბის არსებობის შესახებ. როგორც ფორუმის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, მათ შენობის ევაკუაციას სთხოვა პოლიციამ ანონიმური სატელეფონო ზარის შემდეგ. მანამდე პეტერბურგის პოლიციამ დააკავა საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები, რომლებიც ამ საერთაშორისო კონსერვატიული ფორუმის წინააღმდეგ ქუჩაში გავიდნენ. შეერთებულ შტატებში ჩავიდა ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი, რომელმაც ვაშინგტონში ჩასვლისას განაცხადა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ავღანეთისა და შეერთებული შტატების ორმხრივი ინტერესია. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, დღეიდან უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგება ნინო გვენეტაძე, სასამართლოში ის პრეზიდენტთან ერთად მივა. გიორგი მარგოლაშვილი ახლადარჩეულ თავმჯდომარეს თანამშრომლებს წარუდგენს. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე ნინო გვენეტაძე 10 წლის ვადით პარლამენტმა პარასკევს 20 მარტს აირჩია 88 ხმით. დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე იმსჯელებენ იმის თაობაზე, თუ რა ფორმატით წარდგება საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში დეპუტატების წინაშე. ცნობილია, რომ პრეზიდენტს პარლამენტში 31 მარტს ელოდებიან. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ნინო გვენეტაძე ოფიციალურად შეუდგება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებას, ის სასამართლოში მივა პრეზიდენტთან ერთად. დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომა არის დაგეგმილი 15:00-ზე, დღეს მეორე ნახევარში. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი მოსამართლე მერაბ ტურავა საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალ კვირის პრეს კლუბში გამართავს პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციებს გეგმავენ დღეს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი, საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი ანი მიროტაძე, აგრეთვე თავისუფალი დემოკრატების წევრი გია ცაგარეიშვილი. ისინი მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ილაპარაკებენ. პროკურატურის მრჩეველთა საერთაშორისო ჯგუფის დასკვნაზე 21 მარტის აქციასა და აქციის მოსალოდნელ შედეგებზე დღეს პრესკონფერენციებს მართავენ დეპუტატი ლუკა კურტანიძე, აგრეთვე ყოფილი უშიშროების და შინაგან საქმეთა მინისტრები ვალერი ხაბურძანია და კობან არჩემაშვილი. დღეს საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გამართება თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო უკაცრავად აკადემიის მოდის დიზაინის მიმართულების სტუდენტების მიერ ლონდონში 2015 წლის საერთაშორისო მოდის შოუკეისზე წარდგენილი პროექტის არტ ფეშენი რეკონსტრუქცია ორი აკადემიის ლაბირინთებში პრეზენტაცია. ესეთი ამბებია დღეისთვის დაგეგმილი.
მადლობა ნინო. მოდი გავაგრძელებ გადაცემას და გეტყვით თუ რა გვაქვს დაგეგმილი დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლება FM შვიცა და 4-ზე. უსაჩენელი ერთ საათ შეიძლება პირობისად ორ ნაწილად დავყოთ. პირველი ნახევრის განმავლობაში ძირითადად ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გიამბობთ ეკონომიკის ახალ ამბებს, ტექნოლოგიების ამბებს, ასევე გეტყვით თუ რა ხდება სპორტში, რა მოხდა. ერთ სიუჟეტსაც მოვასწრებ, რომ შემოგთავაზოთ. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ პოლიტიკაზე. იაკო კაჭკაჭიშვილი სოციოლოგი იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში, როგორ არის გადანაწილებული ძალთა ბალანსი პოლიტიკაში, რა შეიძლება ველოდოთ უახლოეს ხანებში. ეს დაახლოებით ესე ნახევარი საათში დავიწყებთ ამას. მაგრამდე კი ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ. და შემოგთავაზებ სიუჟეტს, რომელიც ეკონომიკაზე, რომელიც კახამჭედლიძემ მოამზადა.
ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული 21 მარტის საპროტესტო აქციის წინ მთავრობის წარმომადგენლები შეეცადნენ ეკონომიკური წინსვლის სურათი დაეხატათ. 19 მარტს გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს თებერვლის მონაცემები მოსთხოვა. ფინანსთა მინისტრმა მიმდინარე წლის მეორე თვის სტატისტიკაზე ისაუბრა და თებერვალს იმედიანი თვე უწოდა.
თებერვალში გაზრდილია დღეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა. თუ შარშან ის შეადგენდა 3.4 მილიარდ ლარს, მიმდინარე წლის თებერვალში გაზრდილია 15.5% და შეადგენს 3.9 მილიარდ ლარს. ამავე დროს მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი დილის მდგომარეობით წლის დასაწყისიდან ბიუჯეტში მობილიზებულია გადასახადები 1.354 მილიონი ლარი, რაც 104 მილიონი ლარით მეტია შარშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით.
ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურის ამ განცხადების მიუხედავად, ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში კრიზისული ვითარებაა. ამ ოპოზიციური ძალის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭაბერაშვილმა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში განაცხადა, რომ ლარის დევალვაციის შედეგები და მის ნიადაგზე გამოწვეული ეკონომიკური პრობლემები ყველა ოჯახს შეეხო.
20%-იანი ზრდა ჩვენი განვითარებისთვის არის პირველ რიგში კრიზისი. თავი რომ დავანებოთ, რომ შეეხოთ თითოეულ ადამიანს, რომელიც ვთქვათ წვრილი მეწარმე იქნება, მანქანების გამყიდველი, საპარიკმა ხერუ აქ თუ ნებისმიერი რამ. ძალიან ბევრად აღარაფერს ვამბობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც საერთოდ უმუშევრები არიან და მაგალითად პენსიონერები რო ავიღოთ, პენსია 150 ლარი დღევანდელი კურსით გადაყვანილი არის უფრო ნაკლები, ვიდრე 125 ლარი გადაყვანილი იმ კურსით, რაც იყო. შესაბამისად, ხო იკლებს არა თითეული ადამიანის კეთილდღეობა და ამაშია.
ნაციონალური მოძრაობის ამგვარ შეფასებებს არეთანხმება და მთავრობის მუშაობას იწონებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. 20 მარტს მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მთავრობის მუშაობას ძალიან კარგად აფასებს.
აბსოლუტურად თანმიმდევრულია და აბსოლუტურად პატარა შეცნობები, რომელიც არ არის კრიტიკული და არ არის შეგნებით გაკეთებული იმისთვის, რომ ვიღაც დააზიანონ და ქვეყანა დააზიანონ, ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება მოძებნოთ. არ არსებობს სახელმწიფო, არ არსებობს მთავრობა, რომელსაც არ ქონდეს გადასცემები. მთავარი დამსახურება ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი მთავრობის არის, რომ თვითონ იცავენ კანონებს პირველ რიგში, არიან აბსოლუტურად გამჭვირვალე და კარგად ესმის, რომ არიან საზოგადოების და ხალხის სამსახურში.
ბიძინა ივანიშვილი პესიმისტურად არც ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ ვითარებას აფასებს. სირთულეებს გარე ფაქტორებს უკავშირებს, ხოლო ლარის გაუფასურების გამო ეროვნულ ბანკს აკრიტიკებს.
ბავში როდესაც დაიწყო მერყეობა და ამას ჰქონდა მიზეზები, ლარი მოიქცა ძალიან ჯანსაღად. იმის შემდგომ, როდესაც ლარი საკმაოდ დაეცა, მაშინაც ეკონომიკას მივაწერა და არა ეროვნულ ბანკს. მესამედ, როდესაც აშკარად ეროვნული ბანკი დააგვიანა და სწორი დააჟიოტაჟში გადაიმოახერხა, გადაეტანა ეს პროცესი, მაშინაც სწორი შენიშნა მივეცი.
ბიძინა ივანიშვილის გამონათქვამი არ გაიზიარა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. მან მისი უწყების ნაბიჯების ისტორიის დასამტკიცებლად საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები მოიშველია.
ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული ქმედებები იყო და არის სწორი, დროული და ადეკვატური. ეს აღიარებულია ყველა საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციის მიერ არაერთხელ და ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ თანმიმდევრულად იმ ნაბიჯების გადათვლას, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევარბილოთ ის პროცესები, რაც დღეს მიმდინარეობს ეკონომიკაში. რაც შეეხება ფუნდამენტურად საკითხის გადაჭრას, ამ საკითხის გადაჭრას შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ფუნდამენტური ფაქტორების გამოსწორებით ქვეყანაში სავალუტო შემოდგენა ნებების აღგენით.
ფუნდამენტური ფაქტორების, ანუ ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების წყაროების ზრდის აუცილებლობის შესახებ საუბრობს ბევრი ეკონომისტი. ამას მოითხოვს ოპოზიციაც. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს მიაჩნიათ, რომ ტურიზმის, ექსპორტისა და ინვესტიციების მატების გარეშე მთავრობა ნაკისრი სოციალური ვალდებულებების შესრულებას ვერ შეძლებს. სწორედ ამიტომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები კრიზისს უწოდებენ მთავრობის მიერ დაგეგმილ 2%-იან ეკონომიკურ ზრდას. ნაციონალური მოძრაობის შეფასებებისგან განსხვავდება ეკონომისტთა ნაწილის მოსაზრებები. ექსპერტი დემურ გიორხელიძე შექმნილ მდგომარეობას კრიზისად არ აფასებს.
ვარდნა არ არის 2% ზრდა, ეს არ არის კრიზისი, ეს არის ძალიან ცუდი ზრდა, მაგრამ კრიზისი ცოტა სხვა რამეს ქვია. ამიტომ სრულად გასაგებია ფინანსთა მინისტრის მცდელობა რაღაც კარგი მოძებნოს და შედეგებს თუ დავაკვირდებით, უბრალოდ ზრდა გვაქვს, მაგრამ ეს მონაცემები ცუდია იმ მხრივ, რომ ამით ვერ გაფრინდებით, რომ ითქვია.
ექსპერტული განგარიშებით, იმისთვის რომ საქართველოს განვითარების დონით საშუალო ევროპულს მიუახლოვდეს, საჭიროა ქვეყნის ეკონომიკა ყოველწლიურად 10-12%-ით გაიზარდოს.
გახამჭადილი ზაგახლთათ ეს ვაქცერებთ გადაცემას 9 საათი და 12 წუთია და კვლავ ეკონომიკაზე ველაპარაკებთ მომდევნო რამდენიმე წუთის განმავლობაში. უბრალოდ შემდგომ ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა, ჩვენი ეკონომიკის ექსპერტი. თვითონ არიწონებს ექსპერტს, მაგრამ ყოველშემთხვევაში ახალ ამბებს გვეტყვის ეკონომიკისას და შემდეგ ერთ თემას უფრო ჩაუღრმავდებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დაბა ჯერახალი ამბები გითხარი.
TBC ბანკი მიკრო და აგრო ბიზნესის დასახმარებლად ახალი სერვისების შექმნას აპირებს. ამ მიზნით ბანკი ითანამშრომლებს აგრო და მიკროფინანსების, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო სპეციალისტებთან, რომლებიც საქართველოში ჩამოვლენ და TBC ბანკის ექსპერტებთან ერთად შეისწავლიან საბანკო სერვისებისა და პროდუქტების შექმნა დანერგვის შესაძლებლობას მიკრობიზნესის მწარმოებლებისათვის. სპეციალისტები საქმიანობას აპრილიდან დაიწყებენ. TBC ბანკის ეს პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის საქართველოს სასოფლო სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტთან თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდება. დეველოპერული კომპანია M კვადრატი უძრავი ქონება 20 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ობლიგაციების წარმატებით გამოშვების შესახებ აცხადებს. ხსენებული ორწლიანი ობლიგაციები ამერიკულ დოლარშია დენომინირებული და მომხმარებელს მაღალწლიურ საპროცენტო განაკვეთს 9.5%-ს გადასახადებით დაბეგვრამდე სთავაზობს, რომლის გადახდაც ყოველ 6 თვეში ერთხელ მოხდება. თბილისი მოლში კინოთეატრი აპრილში გაიხსნება, 5 დარბაზიანი კინოთეატრის გახსნა გასული წლის ნოემბერში იგეგმებოდა, თუმცა ეს ტექნიკური აღჭურვის სამუშაოების გაჭიანურების გამო გადაიდო. უახლოეს პერიოდში სავაჭრო ცენტრს ახალი გასართობი აქტივობებიც დაემატება. ცნობილია, რომ მიმდინარე წელს მოლში ბოულინგის ცენტრიც გახსნაც იგეგმება.
რა საინტერესოა, მადლობა ნინო. ნინო, შორსერ წახვიდე, ახლა ახალი ამბების შემდეგ კვლავ შენ ჯერი იქნება. როგორც ვიცი, გეტყვი იმაზე, რომ მთავრობა სახელმწიფო შეზღუდვებში მონაწილე კომპანიების კომპენსირებას გეგმავს, თუ რა იგულისხმება კომპენსირებაში და რატო გეგმავს. ასე ორ წუთში გვეტყვის ნინო ევგენიძე, მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავარი ჩვენ ხმის რეჟისორი და ნელ-ნელა გვერდებიან ჩვენი თანაწამყვანები, მათ შორის ნინო, რომელიც კვლავ მოგვებრუნდება ეთერში ასე ორ წუთში. მანამდე გისმენთ ნინო, ახალი ამბები გითხარი.
შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია უზრუნველყოს, რომ ირანმა ვერ შექმნას ბირთვული იარაღი. დონბასში სეპარატისტები და უკრაინის არმია ადანაშაულებენ ერთმანეთს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დარღვევაში. ნატოს მაღალი რანგის გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა განაცხადა, რომ დასავლეთმა უნდა განიხილოს ყველა საშუალება, რათა დაეხმაროს უკრაინას რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ბრიტანეთის უმაღლესი რანგის დიპლომატი აცხადებს, რომ რუსეთმა ყირიმი უნდა დაუბრუნოს უკრაინას. პეტერბურგში ვერ ჩატარდა ნაციონალისტთა ფორუმი ბომბით მუქარის გამო. დღეიდან უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგება ნინო გვენეტაძე. მას სასამართლოში ის სასამართლოში პრეზიდენტთან ერთად მივა. დავად პრეზიდენტი კი პარლამენტის წინაშე 31 მარტს გამოვა, თუ რა ფორმატით გამართება მისი გამოსვლა პარლამენტში. ამის თაობაზე დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე იმსჯელებენ.
და ჩვენს ეთერში ერთ ნინოს კვლავ მეორე წლის ნინო გელაშვილი გახლდათ ახალი ამბებით და ახლა ნინო ევგენიძე გეტყვით მთავრობის გეგმაზე სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილე კომპანიების კომპენსირებასთან დაკავშირებით. ნინო, კიდევ ერთხელ
მოგესალმებით გასულ კვირას, მოგეხსენებათ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ახალი ინიციატივით, ესე ვთქვათ, გამოვიდა, კერძოდ იგეგმება, რომ სახელმწიფო კომპენსირებას გაუკეთებს სახელმწიფო ტენდერებში გამარჯვებულ იმ კომპანიებს, რომლებსაც ვალუტის დევალვაციის გამო პრობლემები შეექმნათ. მინისტრის თქმით, სავალუტო კრიზისის გამო ბოლო პერიოდში დაზარალდა ძალიან ბევრი კომპანია, რომლებიც მონაწილეობენ სახელმწიფო შესყიდვებში და სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებში, როგორიცაა ცენტრალური მთავრობის მიერ, ასევე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მიერ გამოცხადებული ინფრასტრუქტურული პროექტები. აგრეთვე ის პროექტები, რომლებსაც სახელმწიფო საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით ახორციელებს. აღნიშნულ კომპანიებს შეექმნათ იმის საფრთხე, რომ ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებული წინა გამოცხადებული ფასებით ვერ შეძლებენ არსებული პროექტების დასრულებას. შედეგად კომპანიები არ იწყებენ სამუშაოს, მათ ისიც კი ურჩევნიათ, რომ საგარანტიო თანხები დაკარგონ, ვიდრე დაიწყონ სამუშაოები და უფრო მეტი ზარალი განიცადონ. ამიტომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შესაბამის კანონქვემდებარე აქტში, რომელიც ეხება სახელმწიფო შესყიდვებს, გაითვალისწინოს არსებული გარემოებები და გამოიყენოს უპირველეს ყოვლისა ის 10%-იანი ლიმიტი, რომელიც კანონქვემდებარე აქტით არის გათვალისწინებული და აქამდე ძალიან იშვიათად გამოიყენებოდა. ვიცეპრემიერის თქმით, იქნება უწყებათაშორისი ფორმატი ფინანსთა სამინისტროს, ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროსა და შემსყიდველი ორგანიზაციების მონაწილეობით, რომელშიც ყველა ასეთი შემთხვევა იქნება განხილული და კომპანიებისთვის, რომლებიც ასრულებენ ამგვარ სამუშაოებს, კომპენსირებული იქნას დევალვაციის ეფექტი. ეს შეღავათი არ შეეხება იმ შესყიდვებს, რომლებიც დღემდე უკვე განხორციელდა და სადაც სამუშაოები უკვე ჩაბარებულია. ეს ეხება მხოლოდ იმ სამუშაოებს, რომლებიც ამ პერიოდიდან მომავალში იქნება შესრულებული. გათვალისწინებული იქნება ყველა გარემოება და კონკრეტული შემთხვევა. კერძოდ, კომპანიას შეძენილი აქვს თუ არა უკვე მარაგები, მომავალში აპირებს თუ არა შეძენას და ასე შემდეგ დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ საერთაშორისო ტენდერებით შესრულებულ პროექტებში საერთაშორისო რეგულაციებით არის გათვალისწინებული სწორედ ის კომპენსირების მექანიზმები. ამ ეტაპზე უცნობია, თუ რა რაოდენობის თანხა იქნება გათვალისწინებული კომპენსირებისთვის. წინასწარი შეფასებით დევალვაციის ეფექტი არ უნდა იყოს მთლიანი შესყიდვების 10%-ზე მეტი. შეგახსენეთ, რომ 2014 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული ეროვნული ვალუტა 27%-ით არის გაუფასურებული.
ნინო ევგენიძე, გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 19 წუთია და ხომ არემ ცინდელიანი გეტყვით, თუ სად შეიძლება დღეს წასვლა, რისი ნახვა, რისი მოსმენა, რა გამოფენა, რა სპექტაკლი, ასე შემდეგ. მოკლედ აფიშას ვეძახით და აფიშას გეტყვით მარემ ცინდელიანი.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ნანა თათიკაშვილის გამოფენას სახელწოდებით ბავშვებისათვის, რომელიც ძალადობის საწინააღმდეგო თემატიკას ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კოლაჟის ტექნიკით შესრულებული დიდი ზომის რვა ნამუშევარი. მხატვარი 2000 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გამოფენა ბავშვებისათვის მისი დიდი ხნის განმავლობაში დაგროვილი სათქმელის გამოხატვის პირველი მცდელობაა. თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში ასეკვია გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ. დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა გამოფენაზე იხილოს ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი „მე ამბოხე“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ყველასთვის ცნობილი ზღაპრის კონკიას ახალი ეკრანიზაცია, რომელიც მოგვითხრობს საწყალი მოსამსახურე გოგონას დაუჯერებელ ამბავს.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ, ეს 921 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას დათო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც მეცახელი გონზოთი არის ხოლმე ცნობილი ინტერნეტ სამყაროში, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ ერთ-ერთი მისი ექსპერტიზის სფერო მსოფლიო აბლაბუდას აღარ ამბობს ხო არავინ, დათო, რა ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ გადმოგილოთ სახლ მიკროფონს და გვითხარი რა ხდება შენ ციფრულ სამყაროში, როგორ არიან ნულები და ერთები.
დილამშვიდობის. დავიწყოთ WordPress-ის ამბით, რომელმაც შეძრა ინტერნეტი.
გაბა მითხარი ხარ.
ხო, ნუ სასწაულო ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ პაკისტანში დაბლოკეს.
არა, არა, დათოს რა მითხარ. ესე კარგი გაგწერ, არ ვიხმრეთ მაგას ეფარ. რატო დაბლოკეს პაკისტანში?
აა, მუხდება ხოლმე პაკისტანში აქვს დიდი გამოსილება ეს საიტების დაბლოკვის რაღაც პერიოდი. აი, IMDb, Twitter, Wikipedia, Flickr იყო დაბლოკილი, Facebook-იც მათ შორის. ყოველთვის ითხოვს კონკრეტული YouTube არხების დაბლოკვას ხოლმე. სახელმწიფო უკვე დარჩა ესეთ მეგობრული არის ინტერნეტთან და ინტერნეტ კომუნიკაციებთან, როგორც წესი. პაკისტანის ფარობა ამჯერად WordPress-ის ბლოგებს მიადგა. ასე ვთქვათ, როგორც თვითონ ადგილობრივი მედიის შესახებ წერს ინგლისურ რომანი მეტერტო ადგილობრივი მედიას ვერტოდეთო სოთიდან პიორ მედიას ქავეცან ენის არცოლის გამო
მესმაშენი ხო არ დაგხახავ მაგას
მოკეთ ტეკ კრანჩი წერს რომ დროებითი არის დაბლოკვა, იმიტომ რომ ყველა რაც საიტები ჩამოთვალე ცოტა ხნით რაც იყო დაბლოკილი, შემდეგ ცოტა ხანში ნუ ახსნეს ბლოკი რამდენიმე დღის შემდეგ და ხალხს შეეძლო გაგრძელება. პრობლემა ეს არის რომ ანუ ამ პერიოდში როგორც წესი WordPress-ის დაბლოკვასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი თავი პრობლემა არის რომ როცა იბლოკება, წდება აქტივობა, შემდეგ ნუ ეს ბლოგები წავიწყდება ადამიანებს, ეს შესაბამისად ეს ონლაინ მედია საკმაოდ უკანიხავს, მეტუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ასეთ ქვეყნებში, როგორც არის მაგათად პაკისტანი და ნაკლებად ასეთ მდიდარ ქვეყნებში, მოკლედ ძირითადად ესეთი უფასო პლატფორმები გამოიყენება მედია საშუალებების მიერ, ესეთი აქტიური მედია საშუალებების მიერ საკუთარი საიტები შესაქმნელად. მართალია self, ანუ შენ თვითონ როცა ჰოსტავ, შენს მიერ და ჰოსტელი WordPress საიტები დროებით კიდევ მუშაობს, თუმცა არანაირი ის მათ რაელის ძალიან ცუდი არის ზოგადად ინტერნეტის განვითარებისთვის და ინტერნეტის სამყაროსთვის ყველა ასეთი ფაქტი, რასაც ესეთი მნიშვნელოვანი აუტლეტი იბლოკება ქვეყანაში.
თუ როგორც მე ძალიან ადვილი დასაბლოკიც არ არის, ხო უბრალოდ დასაბლოკად ადვილია, მაგრამ ასევე შემოვლითი გზების პოვნა არ უჭირს ხოლმე ადამიანს, თუმცა ჩინეთში ალბათ უფრო რთულია, მაგრამ პაკისტანში.
შემოვლითი გზების პოვნა არ უჭირს, თუმცა ნუ აქ არის საუბარი ხოლმე და ხოლმე იმაზე, ვის წააქვთ ხოლმე საიტები, ნუ სამ საიტს არანაირი ასრი არ აქვს იმ ადამიანების გარეშე, რომლებსაც შეუძლიათ რომ ის წაიკითხოთ ხო, ანუ
მესმის ხო.
აუდიტორია თითქმის 10 ჯერ შეიძლება შემცირდეს და საპოვოდ მიიყვან ხანოს იქამდე რომ დაკარგონ აქტუალურობა კონკრეტულმა ბლოკებმა, მაგრამ ცუტია შეთავაზეთ. კაქსოთ შაბათკვირის თემა დანიშნულ ბევრი რამ შეხვდა რა გახდა ისევ აქტუალური. თვითმართვადი ავტომობილების თემა განსაკუთრებით ალბათ იმიტომ რომ ქუშინ სტარტი უნდა აიღო და აიღო კიდეც ჩვენ დროს ძალიან გვიან. Audi's Delphim, ასე ვთქვათ, თვითმართვადმა ავტომობილმა, რომელსაც უნდა გაიაროს მთელი ეს ცნობილი road trip-ში კალიფორნიიდან ნიუ-იორკამდე, მთელი ამერიკა უნდა გადაჭრას, ეს იქნება პირველი სერიოზული გამოცდა ესეთი ავტოპილოტი მანქანისთვის, ერთად მანამდე ტესტირებები ხდებოდა მხოლოდ კალიფორნიაში, მეტყვი ხარ ის დაშვებული საერთოდ რომეაროს მართალია საუბრობთ რომ ესეთი მანქანები არის მომავალი, თუმცა ესეთი რეალური ჩელენჯი ჯერ არ ქონია, როცა ამინდისულებას უნდა გაუკლავდეს სხვადასხვა მოძრაობის წესებისულებას უნდა გაუკლავდეს და შემდეგ ძალიან საინტერესო იქნება თაყვანის მეიდანება ABC-ს და შემოგთავაზოს პერიოდულად ეს განახლებებს, შეგვიძლიათ თვითონ Delphi-ს დიპოვოთ Twitter-ზე და I don't know როგორც ამბობენ, ნუ მაინც არ იქნება ესე თუ სრულად არ მიენდობენ მანქანას, იმიტომ რომ ნუ იქნება იქ მცხოლი, რომელიც თუ უცებ სისტემამ აურია თავის თავზე აიღებს მართვას და მანქანის მართვას თვითონ გააქციელებს. თუმცა მაინც ძალიან საინტერესო იქნება, პერიოდულად შემოგთავაზებთ აპდეითებს, რა თქმა უნდა, თუ რას შვება მანქანტრო მნიშვნელოვანი გზა არის ჩემი აზრით დამოკიდებული.
მე წამიკითხავს, ერთ-ერთი აი თუ ერთ-ერთი კი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური სიახლეა, რაც შეიძლება დაინერგოს მომდევნო, რა ვიცი 10 წლის განმავლობაში ალბათ, თქო, იმიტომ რომ ეს ხომ მომავალიც არის, რაც მოყვა უკვე ალბათ დაჭირდება რაღაც კანონმდებლობის ცვლილება და მიჩვევა
ნაშენ არის კიდე შესაძლებელი და ანუ არც ძალიან მომავალი არის, სხვა შეიძლება ელონ მასკი წერდა ამ სენატ რომ მალე საერთოდ ლეგალური იქნება ადამიანების მიერ მანქანების მართვა, იმიტომ რომ ასე არის გასლებთ უფრო უსაფრთხო და გასლებთ.
Google-ის მანქანას არ ვიცი რამდენად 200 000 კილომეტრით, რა ძალიან ბევრი აქვს გავლილი ავარიის გარეშე და უკეთეს შედეგი აქვს ვიდრე ადამიანების მართვა მანქანაში.
ხო, ძალიან საინტერესო იქნება ამიტომ ამ Delphi-ს გზავრობაც, იმიტომ რომ ბევრი რამ არის ამაზე და სკეპტიკოსები ყოველ შემთხვევაში ცოტა თუ უნდა გააჩუმოს თუ შეუძლია Delphi-მ. თვითონაც ავტომობილებს არ ვსაუბრობ, ალბათ უნდა ვთქვა Tesla Car-ის შესახებ, იმიტომ რომ ნუ ყველა როლდება Tesla-ს მანქანის გამოსვლას, ნა იყო საუბარი რომ უნდა გამოსულიყო ამ საფხოს, თუმცა ნუ საუბრები და ჭორები განდევნა მოკეთ ელონ მასკმა და თქვა რომ ამ საფხოს ჯერ არ გამოუშვებს.
მაგრამ მე გამოუშვებ.
კი, ალბათ მე გამოუშვებ, გამოუშვებს ამ საფხოს არ იქნება. იქნება ამ შემდეგ software update-ზე ამ Tesla-ის ეს ძალიან საინტერესო იქნება თუნდაც როგორ შეძლებს მასკი Tesla-ს გარდა ქნას თვითონ ავტომობილად, ეს არის ისედაც ინოვატორი არის, ძალიან კარგი ელექტრომობილია, სრულად ელექტროფიცი.
ეს სრულად მომავლის რაღაცას გავს არა და სრულად აწყობა რა რას ვამბობ რომ მანქანა გაქვს და როგორც ეს მანქანა გაქვს და რაც შეუძლია ის შეუძლია, მაგრამ Tesla ესე არის რომ მანქანა გაქვს და ერთ წელიწადში შეიძლება ახალი პროგრამა ჩამოტვირთოს შენმა მანქანამ, რომელსაც ახალი შესაძლებლობები ექნება, რაღაც სხვა აკეთებს, რასაც მანამდე არ აკეთებდა.
ძალიან საინტერესო არის თან მასკის არც ეს პოპულარული პერიოდები ფუტურამა და უფრო არის თანამედროვე რეალური სამყაროდან ეს Tesla-ს გარდა SpaceX-ზე მითხა და კიდე რაღაც მეკრომ SpaceX-ი არის მასკის
გარდა ცოტნა ხარ შეგვიძლია თქვა
SpaceX-ი არის ელონ მასკის კიდევ ერთი პროექტი, რომელმაც ნუ ოდესღაც უნდა მოახერხოს და კოსმოსში გაგზავნოს ადამიანები, ჩავლებრათ ესე
ტურისტები,
როგორც შეგვიძლია წახვიდე იაპონიაში, ისე შეგვიძლია წახვიდე ხოლმე კოსმოსში. საინტერესო იყო ის, რომ მაგარი რაღაც გააკეთა გუშინ, ну просто шабац кушенцин თავიდან გამოაქვს ფლიქსზე 100 მეტი ფოტო SpaceX-ის რაღაც გასაოცარი ფოტოები და განაცხადეს რომ ანუ Creative Commons-ის ლიცენზიით იყო და ყველა შეუძლიათ გამოეყანათ, თუმცა ანუ Creative Commons მაინც აქვს რაღაც რესტრი ანუ
შეზღუდვები
რომელთაც არ შეიძლება გამოეყენო და მასმა გადაწყვიტა გადაეტანა ეს ყველაფერი მე Twitter-ზე და უთხრა ყველას რომ აი აქ
შეიძლება აი აქ კი ნამდვილად
გამოეყენოთ და რაც ჩოლებრემა მოხარებელმა მიწერა რომ არ შეგიძლია უბრალოდ public domain-ზე რომ დადო ყველა ჩოლებრები ადამიანებს ავიღებთ და რაც ამას უპასუხა მასკნა ძალიან სწრაფად, თითქმის 10 წუთში გახადა პუბლიკი SpaceX-ის ყველა ფოტო, ამიტომ შეგიძლიათ მოკლედ უთრომ შეგიძლიათ
შეხედოთ. ნახევარ ვერავინ გაიგო რა ჩანთქვი, მაგრამ მათ შორის მეც, მაგრამ დაახლოებით
იყო ტესტი იყო უბრალოდ, რომ შეულებრივ ესეთ მოხმარებლებთან ინტერაქცია, მათ მოთხოვნის და ესე ამასაც public domain.
კაი, მადლობა.
დაფალიერეთ.
დათო ჩხლაძე გახვდათ ეს, ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. მათის ნახევარია და ნინო გალაშვილს თხოვ რომ ახალი ამბები გითხრას.
დონბასში სეპარატისტები და უკრაინის არმია ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეზღუდვის პირობების დარღვევაში. უკრაინის არმიის პრეს-ცენტრის დონბასში პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, ქალაქებთან სტახანოვი, ალჩევსკი, პერომაისკი, დონეცკის თვით გამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ძალების მობილიზაცია შეინიშნება. ლისენკომ განაცხადა, რომ დონეცკის თვით გამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკა აგრძელებს შეერაღებული ძალების მომზადებას პოლიგონებზე და აქტიურად აწარმოებს საჰაერო დაზვერვას. სეპარატისტები კი უწყებიან, რომ უკრაინის არმია არ ღვევს ცეცხლის შეწყვეტის პირობებს. დონეცკის თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკაში ირწმუნებიან, რომ ერთი დღეღამის განმავლობაში უკრაინის ძალები ცეცხლს უშენდნენ, როგორც სეპარატისტთა პოზიციებს, აგრეთვე დასახლებულ პუნქტებს. ნატოს მაღალი რანგის გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა განაცხადა, რომ დასავლეთმა უნდა განიხილოს ყველა საშუალება, რათა დაეხმაროს უკრაინას რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში თავდაცვითი იარაღის მიწოდების ჩათვლით. ბრიტანეთის უმაღლესი რანგის დიპლომატმა კი განაცხადა, რომ რუსეთმა ყირიმი უნდა დაუბრუნოს უკრაინას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა კრემლის მიერ ძალით ნახევარკუნძულის ანექსიას უწოდა სრულიად მიუღებელი. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორ ჯონ ბრენანის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს შეუძლია უზრუნველყოს, რომ ირანმა ვერ შექმნას ბირთვული იარაღი და რომ ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იციან უზარმაზარი საფასურის გადახდა მოუწევს, თუ კი ამის გაკეთება შეეცდებიან. 22 მარტს Fox News-ის ეთერში ჯონ ბრენანმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს სხვადასხვა გზით შეუძლია ირანის ბირთვულ სახელმწიფოდ ქცევის თავიდან აცილება. შეერთებულ შტატებში მიმყოფება ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი. მან ვაშინგტონში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის ორმხრივ ინტერესებშია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, დღეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგება ნინო კვენეტაძე სასამართლოში ის პრეზიდენტთან ერთად მივა. საქართველოს პრეზიდენტს კი პარლამენტში 31 მარტს ელოდებიან. პრეზიდენტის გამოსვლის ფორმატზე დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე იმსჯელებენ.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით მარიამ ცინდელიანი.
ოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 12 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული, 13 გრადუსი იქნება ახალციხეშიც. ბაკურიანში დღე 11, ღამე კი -7 გრადუსია ნავარაუდევი, გუდაურში 6 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 12, თელავში 10, სოხუმში კი 17 გრადუსია მოსალოდნელი. 19 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც. ფოთში 12, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანი ახლა კი სპორტის ამბებს მოუსმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში, დილამშვიდობის ოთო, გისმენ.
დილამშვიდობის. გასული უქმეები ძალიან გადატვირთული იყო და უბრალოდ შეუძლებელია ყველა მნიშვნელოვან თევას შევეხო. დავიწყებ რაგბით. საქართველოს ბორაგბეთთან ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე 2015 წლის სეზონის მთავარი შეხვედრა ჩაატარა. ბორჯღალოსნები ბუქარესტში რუმინეთს დაუპირისპირდნენ, 15-6 მოუგეს და კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ ევროპის რანგით მეორე სანაკრებო ტურნირზე ყველა მეტოქეზე მაღლადგანან. მილტონ ჰეიგის გაწვრთნილმა გუნდმა პრინციპული მეტოქე ყველა სათამაშო კომპონენტში დაჩაგრა და თასის ზედიზედ მეხუთედ მოიგო, სულ კი 13 გათამაშებაში მერვედ ლიგა ჩემპიონი და ამასთან მეცხრედ დაეუფლა ანტიმოზი უერიელისტას, რომელიც საქართველოსა და რუმინეთის ურთიერთდაპირისპირებებში თამაშდება, რაც შეეხება უშუალოდ თამაშს, გუნდებმა ქულები მხოლოდ საჯარიმო დარტყმებით აიღეს. საქართველოს ნაკრებიდან ჯარიმები უშეცდომოდ მერაბ კვირიკაშვილმა დაარტყა და კიდევ ერთი ძალიან გასახარი ამბავი, რუმინეთში მოპოვებული გამარჯვებით საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიო რეიტინგში მე-15 ადგილიდან ერთი პოზიციით დაწინაურება გაინაღდა. რაგბის საერთაშორისო საბჭო დღეს გამოაქვეყნებს განახლებულ რეიტინგს, რომელშიც ბორღალოსნები ევროპის მთავარი სანაკრებო ტურნირის 6 ერის ბინადარ იტალიას მოიტოვებენ უკან. იტალიელებმა შაბათს საშინაო შეხვედრა უელსთან 20-61 წააგეს, თუმცა ვიდრე 6 ერზე გადავიდოდ ისევ ევროპის ჩემპიონატის ბოლო ტურს მეუბრუნდები ესპანეთმა ლიგის დებიუტანტს და აუტსაიდერს გერმანიას 48-16 მოუგო და მესამე ადგილზე გავიდა. მეოთხე მეხუთე პოზიციებს კი რუსეთი და პორტუგალია იკავებენ. დასკვნით შეხვედრაში ეს გუნდები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და რუსებმა 21-8 მოიგეს. 6 ერზე კი ბოლო ტურში ერთმანეთზე უკეთესი სამი თამაში გამართა. იტალია უელსზე უკვე მოგახსენეთ. ირლანდიამ შოტლანდიაში მოიგო 40-10, ხოლო ინგლისმა საფრანგეთს უმასპინძლა და 35-35 დაამარცხა. ირლანდიამ, ინგლისმა და უელსმა ტურნირი 8-8 ქულით დაასრულეს. ჩემპიონი კი ბურთების უკეთესი სხვაობით ირლანდია გახდა და ზედიზედ მეორედ და უფლაექს 6 ერის უძლიერესი გუნდის ტიტულს. თბილისში კი ძიუდოში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გამართა, რომელშიც 42 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს ვასთან ნაკრებმა 2 ოქროს, 3 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და ვაშთა და ქალთა საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა. 90 და პლუს 100 კილოგრამ წონით კატეგორიებში ქართული ფინალები შედგა და ორივე წონაში მეორე ნომრად მირჩნეულმა სპორტსმენმა აჯობა ნაკრების ლიდერს. 90 კილოგრამში ბეკაღვინიაშვილმა ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ვარლამ ლიპარტელიანი დაამარცხა, ხოლო მძიმე წონაში ლევან მატიაშვილმა მოუგო ევროპის და მსოფლიოს პრიზიორ ადამ ოქრუაშვილს. ვერცხლის მედალს დაეუფლა 91 კილოგრამში მოჭიდავე უშანგი მარგიანი. 73 კილოგრამში კი ხაშაუდა თუაშვილმა და ნუგზარ ტატალაშვილმა მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. რაც სულ ტატამზე 29 ქართველი ძიუდოისტი გავიდა, მათ შორის ერთი ქალთა ნაკრების წევრიც, მაგრამ ირინე ლეონიძე სამეულს მიღმა დარჩა. გასული უქმეებიდან ასევე გამოსარჩევია ზაზა ფაჩულიას ფანტასტიკური შედეგი მილუოკი ბაქსისა და ბრუკლინის მატჩში. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა მეტოქის ფარზე ბურთი 18 ჯერ მოხსნა, რაც NBA-ის 21 საუკუნის საუკეთესო მაჩვენებელია. ყველა დროის შედეგების გათვალისწინებით კი ფაჩულია მესამე ადგილზეა. ქართველმა ცენტრმა ბრუკლინთან შეხვედრაში 22 ქულა, 21 მოხსნა, 7 პასი და 1 ჩაჭრა დააგროვა. 21-დან 18 მოხსნა კი, როგორც უკვე თქვი, მეტოქის ფარზე აიღო მან. სუმოში, იაპონიის ქალაქ ოსაკაში პროფესიონალ სუმოისტთა შორის სეზონის მეორე სუპერტურნირი დასრულდა და ელიტარულ დივიზიონში მოჭიდავე ორივე ქართველმა სეკიტორმა დადებითი ბალანსით ჩაამთავრა ბაშო, რაც იმას ნიშნავს, რომ წოდებაში დაწინაურება ორივეს განაღდებული აქვს. თეიმურაშ ჯუღელმა 15 ტურში 11 ქულა დააგროვა, ხოლო ლევან გორგაძემ 8 და ბოლოს უცხოეთის ერთი მნიშვნელოვანი ამბავით წუხელ ესპანეთის ჩემპიონატში ელ კლასიკო გამართა. ბარსელონა რეალი მატიესა და სუარესის გოლებით 2-1 დაამარცხა და გათამაშების ცხრილში უკვე 4 ქულით გაუსწრო რეალიდან თავი კრიშტიანუ რონალდომ გამოიჩინა.
მადლობა ოთო. თორ მაღლაკელიძე გახლავთ ეს რამდენიმე წუთში ჩვენ გადაცემას გავაგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი და ჩვენ ვილაპარაკებთ, აი ვიცი, პლიტიკაში კაიხანია, პოლიტიკაზე არ ვილაპარაკია, დილის ეთერში ვწოთ ყველაფერი შეეხება ხოლმე პოლიტიკას, მაგრამ სუფთა იმაზე თუ რა ხდება. დილო მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რამდენიმე
დიდი მადლობა
ეგრევე საქმეზე გადავალ. თუ არსები ორიოდე კვირის წინ იყო ნეტგაზეთში თქვენ ინტერვიუ, სადაც შეეხებოდა ვადამდელი არჩევნები რომ იყოს, მაგრამ მე მგონი აზრი რაც იყო გამოთქმული სწორია თუ არა იმას გეკითხებით. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ რაც დრო გადის ქართულოსნებას რეიტინგი აკლდება, მაგრამ ეს რეიტინგი არ ემატება ნაციონალურ მოძრაობას და რაც უფრო იწევს სიჭრელეს, სწორი სიტყვა არის, პოლიტიკურ გარემოში. 21 მარტის აქციის გათვალისწინებით ყვავინდებურად იმავე ასაზე ხართ თუ არა, რომ ეს ხდება?
დილა მშვიდობისა პირველ ყოვლისა მივე სალმები რადიო მსმენელებს. მე ფიქრობ, რომ 21 მარტის აქციამ ჩემი მოსაზრება ცოტა ხნის წინ გამოთქმული და ადასტური. 21 მარტს ნაციონალურ მოძრაობამ შეძლო თავი მოეყარა თავის აქტივისთვის და ეს აქტივი თუ ასე ვთქვათ, ეს ჰიპოთეტურად გავითვალისწინებთ, იმიტომ რომ არ დაუთვლია ზუსტად, მაგრამ თუ ჰიპოთეტურად გავითვალისწინებთ მათ რაოდენობას და საერთო ამორჩევლებში მათ ხედრით წილს, არ ამგონია აჭარბებდეს იმ პროცენტს, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ბოლო, მართალია დიდი ხანი გამოკითხვები არ ჩატარებულა, მაგრამ ბოლო გამოკითხვების მიხედვით იკავებს. ეს არის 15-22%
პროცენტის. და თქვა სავალუტო კრიზისი თუ რასაც დავარქმეთ, ეკონომიკაში არც თუ ისე კარგი ვითარება არ შველის მათ რეიტინგს,
მათ არ შველის, იმიტომ რომ ეს მე ვარ გაბრაზებული ქართულ ოცნებაზე, არც შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ მე მხარს უჭერ ნაციონალურ მოძრაობას. ეს პირდაპირ ბმა იმედგაცრუებასა და დღევანდელი ხელისუფლების იმედგაცრუებასა და ნაციონალური მოძრაობის მოწონება შორის ცხადი არ არის. ნუ ამას ბევრი მიზეზი აქვს. ჩამოთვალოთ რამდენიმე, ჯერ ერთი სოციალური მდგომარეობის თვალსაზრისით, რა ძირითადად ჩივილია ქართველი ამორჩევლების. Ну არაფრით არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი მართველობა უკეთესი. Ну, а ყოფილა, ჩვენ შეგვიძლია პარამეტრებზე ვიმსჯელოთ, მაგრამ არ ყოფილა. მეტიც სოციალური დაცვის თვალსაზრისით, თქვათ ის პროექტი, რასაც ქვია საყოველთაო ჯანდაცვა, ერთნიშნულოვან ოპერატესობად მიხედავ წინა ამდეგობებისა პრობლემებს, ერთნიშნულოვან ოპერატესობად აღიქმება დღევანდელი ხელისუფლების. ამას თვით ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებიც ვერ მალავენ და თქვათ ლაპარაკობენ იმ ჩრდილებზე, რასაც რა საყოველთაო დასკვნას გააჩნია, თუმცა ჩრდილები ჩვეულებრივი ამ პროგრამით მოსარგებლე ადამიანისთვის რა სკვლილი ნაკლებად შესამჩნევია.
თუმცა ბოდიში ჩაგერევით, არ ვიცი ხა რამდენად ასევე გაზომვადი არ არის ჩემი დაკვირვება არანაირად, მაგრამ სოციალურ ქსელებში და ისედაც პირად საუბრებში ზოგადი სენტენცია, რომელიც ჭარბობს ხოლმე და დარწმუნებულია, რომ რაღაც დოზით რეპრეზენტატიულია, არის, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს ხელისუფლებამ იცოდა რას აკეთებდა, კარგი იყო თუ ცუდი იყო, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გეგმა ჰქონდა და ქართული ოცნების მთავრობამ თვალთ კარგად არ იცის რას აკეთებდა.
კი ბატონო, ეს ნარატივი არსებობს, ეს პოლიტიკური ნარატივი რასაკვირველია არსებობს, ნიკო, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ამორჩეველი გაეზარდოს. ეს რაღაცა პლუსები მე შეიძლება დავინახო წინა ხელისუფლების და ხედავენ ვიღაცები ამ პლუსებს, მაგრამ ნუ აქ ყველაფერ თანაფარდობის ამბავია, თქო. მინუსები ან ეგრეთ წოდებული უარყოფითი შედეგები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ თქო მას ვერ გადაწონის, თუმდაც იმის თქმა, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო გეგმაზომიერი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანები, ვინც გეგმაზომიერებას ჩვეულებრივ ჭარებში ხმარობ, გასაკვირველია, ვინც წინა ხელისუფლების რაღაცა გეგმაზომიერ ქმედებებზე მიუთითებენ, გეგმაზომიერებაზე საუბრობენ ასევე საშინელებების თვალსაზრისით. ესე იგი, ისინი გეგმაზომიერად ცხოვრობენ ადამიანებს ციხეში, ისინი გეგმაზომიერად აწამებდნენ, ისინი გეგმაზომიერად უსმენდნენ ადამიანებს და აგროვებდნენ მაკრო კომპრომეტირებელ ფაილებს და ასე შემდეგ. ასე რომ, ნუ იცით რა, აი და მოკლედ თქვენ თუ შეამჩნევთ, თავარი აქცენტი მაინც წინა ხელისუფლების და სხვა შორის ეს ამ აქციაზეც გამოჩნდა, თავარი აქცენტი წინა ხელისუფლების, დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკის თვალსაზრისით არის ის, რომ საგარეო ორიენტაცია, ნუ რაღაცა შეიცვალა ქვეყანამ, ევროკავშირი და განსაკუთრებით ნატო აღარ არის ქვეყნის ორიენტირი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში გავს რაღაცა ცარიელ გასროლას, ესე იგი, რომელიც მიზანში არ ხდება. ყოველ შემთხვევაში აი უშინა არსო გასროლას გავს, იმიტომ რომ ნუ ალბათ აშკარა ინდიკატორებზე საუბარი, რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა, დღეს დღევანდელმა ხელისუფლებამ შეიცვალა კურსი დასავლეთისკენ და აიღო ევრაზიული კავშირისკენ კურსი, ნუ ამის ერთნიშნულოვანი მაჩვენებლები არ არსებობს.
ერთნიშნულოვანი არა, მაგრამ რაღაც მაჩვენებლები არის, თუ ფიქრობ.
რაღაც მაჩვენებლები ამოიწურება ცალკეული განცხადებების დონეზე კოალიციის ქართული ოცნების არც თუ ასე ვთქვათ წონიანი პოლიტიკური ფიგურების მხრიდან, როგორც არის გოგი თოფაძე, როგორც არის ტრემალაძე და ასე შემდეგ.
მაგრამ
ინსტიტუციურად არა გმობენ ნიკო. ყოველ შემთხვევაში მე წავიკითხე გამოხმაურება, აი მაგალითად გეა ვოლსკიმ თქვა, რომ არ გამოხატავს გოგი თოფაძე საგარეო ორიენტაციას დათოზურაბიშვილმა თქვა, რომ თავარია რაწერია ქართული ოცნების პროგრამაში, სხვებმა თქვეს, რომ შეხედეთ იმ ხელშეკრულებებს, რომელიც ფორმდება. მოკლედ, ინსტიტუციურ პოლიტიკას შეხედეთ და არა ცალკეული პოლიტიკოსების გამონათქვამებს. და ისინი პირიქით იმასაც კი აწვევიან, რომ იმდენად თავისკო დემოკრატიულია ეს გარემო, რომელშიც ჩვენ მართავთ, რომ ადამიანებს, რომლებიც განსხვავებული აზრისა, ამის თქმა შეუძლიათ. ასევე თავისუფალ უპირატესობათაც კი იყენებენ. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ცხადია პოლიტიკური ზონა არ ეზრდება, ეს სრულიად ერთმნიშვნელოვნად შემელია ვთქვა. და მთავარი აქ ის არის, რომ მოკლედ კრიტიკის აქცენტები, დღევანდელი ხელისუფლების კრიტიკის აქცენტები, რაც ისინი აკეთებენ, მათი მხრიდან აი ხშირ შემთხვევაში კარიკატურულად გამოიყურება, ვთქვათ, საუბარი იგივე ადამიანის უფლებებზე, საუბარი ტერიტორიების დაკარგვაზე, საუბარი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.
ამას მინდა მოუბრუნდეთ ორ წუთში განსაკუთრებით იმ საკითხს, თუ ვინ ხეირობს ამ სიტუაციით. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და წუთნახევარში მოუბრუნდებით იაგო კაჭკაჭაშვილის სოციოლოგი ახლოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნინო გელაშვილს მოუსმენთ მანამდე.
დღეიდან უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგება ნინო გვენეტაძე, მას სასამართლოში პრეზიდენტი წარადგენს თანამშრომლებთან. თავად საქართველოს პრეზიდენტს კი 31 მარტს ელოდებიან პარლამენტში, მისი გამოსვლის ფორმაზე დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე იმსჯელებენ. საქართველოს ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ქართველო და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. უცხოეთს რაც შეეხება დონბასში სეპარატისტები და უკრაინის არმია ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დარღვევაში. ნატოს მაღალი რანგის გენერალმა ფილიპ ბრიზლოვმა განაცხადა, რომ დასავლეთმა უნდა განიხილოს ყველა საშუალება, რათა დაეხმაროს უკრაინას რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი შეერთებულ შტატებშია, მან ვაშინგტონში ჩასვლისას განაცხადა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა შტატებისა და ავღანეთის ორმხრივ ინტერესებშია.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
სურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
და ბრუნდებით სტუდიაში ეგო კაჭკაჭაშვილის სოციოლოგი ახლოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ საუბრის პირველ ნახევარში ლაპარაკობდით, რაც მიმოხილავდით ერთგვარად პოლიტიკურ გარემოს საქართველოში და ვამბობდით იმაზე, თუ როგორ იცვლება ეს პოლიტიკური გარემო ლანდშაფტი. ჩემი შეკითხვა არის ესეთი, რომ თუ ქართულოცნებას აკლდება რეიტინგი თუ ამორჩეველი, როცა იქნება არჩევნები იმ დროისთვის და ნაციონალურ მოძრაობას მაინდამაინც არ ემატება, მას ვინ ხეირობს ამ ყველაფრით? ერთი თქვა ახალი ძალა, ვინ შედარებით გამოჩნდა, არის თავისუფალი დემოკრატები, რაკი ალასანესი, რომელიც არ ვიცი ასევე რამდენად რეპრეზენტატიულია რამის საერთოდ, მაგრამ თუ შეხედავ კომენტარებს სოციოლოგებში, ნაციონალების მხარდაჭერები აღიქვამენ ხეთ თქვა ხოცებად და ოცნების მხარდაჭერები აღიქვამენ მიყიდულ ნაცებად, აი რაღაც რო შუაში გამოდიან. აქვთ კი მათ თქვა მის ნაირ პოლიტიკურ ძალებს რაღაცა ნიშა რო შუაში ამოჩინა.
ნიკო, რასაკურულია სტატისტიკური მონაცემები მეც არ მაქვს, სხვათა შორის ძალიან მალე უნდა იყოს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევები და უფრო ზუსტად გვეცოდინება აი პოლიტიკურ ძალთა ლანდშაფტი, რაზეც თქვენ საუბრობთ. რაც შეეხება მეგრეთებულ მესამე ძალას, მე რამოდენიმე შენიშნოს გავაკეთე. პირველი ის, რომ მე ფიქრობ ასე, ჩემი წარმოდგენით დღევანდელ ხელისუფლებაზე, ნაციონალურ მოძრაობაზე გულაცრუებულ ამომრჩეველთა ხვედრითი წილი უფრო მაღალია ვიდრე რომელიმე სხვა ამ ორისაგან განსხვავებული პოლიტიკური ძალის აშკარად მხარდამჭერთა ხვედრით წელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ასე არანაციონალთა და დღევანდელი ხელისუფლების იმედგაცრუებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერჯერობით, ასეთ სამზარეულოს და ასეთ არაფორმალური სიტუაციების ბინადარია ჯერჯერობით. მნიშვნელოვან ნაწილს რამდენი ეს ნაწილი კიდევ ერთხელ მეორეთ ამის თქვა მიჭერს. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ მესამე ძალას, მე ამას მესამე ძალას მრავლობით შევიხმარდი, მესამე ძალებს, იმიტომ რომ მე არ ფიქრობ, რომ დღეს ამ ასეთ ველში რომელიმე პოლიტიკური ძალა გამოკვეთილ ოპერაციებს დაიკავებს, ნუ რა შეიძლება თავისუფალ დემოკრატებს რასაკვირველი ისინი ყველაზე უფრო ამ თვალსაზრისით ყველაზე უფრო ესეთი პროგრესირებადი ძალა, ყველაზე უფრო პოზიტიურად აღქმული ძალა ამ მრჩევლების მხრიდან, მაგრამ იქ არის ანუ თქო სხვა ძალებიც, იგივე პატრიოტთა ალიანსი, იგივე თქო ნინო ბუჯანიძის პარტია და ასე შემდეგ, რომელთაც ყავ თავთავიანთი პორცია ამ მრჩეულთა საერთო.
ანუ დიდწილად ეს არჩევნების დროს თავად ამ პარტიების თუ კოალიციების სიყო ჩაღეზე იქნება. ანუ რა შეიძლება
სიყო ჩაღეზე იქნება, ბევრ რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, კიდე გააფუჭებს თუ არა ქართული ოცნება თავის რეიტინგს, თუ თქო ისეთ აქტიობებს განახორციელებს, რომელიც რაღაცნაირად მის რეაბილიტაციას, პოლიტიკურ რეაბილიტაციას მოახდენს. Ну, ბოლომდე რეაბილიტაცია ჩემაზე შეუძლებელია, მაგრამ რაღაცა დოზით. Ну, გაღრმავდება თუ არა ფრუსტრაციის პროცესი თუ არა. მე ვფიქრობ, რომ ნაციონალურ ძრაობას საკუთარი რეიტინგის პრინციპული შეცვლის პერსპექტივა ან დადებითი ან უარყოფით მიმართულებით არ აქვს. მე ფიქრობ, რომ ისი მოძრავებს, ასე ვთქვათ, იმ წრეზე, რომელზედაც უკვე ეს ორი წელია, ორ წელზე მეტი არის.
და აღარასდროს აღარ აქვს თუ არ ელაპარაკი ახლა ეს ერთი წელიწადზე,
ანუ ყოველ შემთხვევაში არ მინდა რომ პოლიტიკურ წინას არ მეტყველებ
და ასე და ასე არგულის
ნელა კაპულასთანებს გავს.
უახლოს რამდენი წელიწადში
ასე. ნუ ყოველ შემთხვევაში 2016 წლამდე მე ფიქრობ არა აქვს და იცით რა, იმდენად ძიმია ის მემკვიდრეობა სხვადასხვა ასპექტით, რაც ნაციონალურ მოძრაობამ დატოვა და გადაწონის ის იმ სიკეთეებს, რაც იმ პერიოდში შეიქმნა. ნუ თქო არ ამგონია, რომ თქო პოლიტიკურმა მეხსიერებამ ქართული საზოგადოების ეს დაივიწყოს. Ну, ახლა არ ვიცი, თაობები გამოიცვლებიან, მაგრამ თაობები გამოიცვლებიან ასევე ნაციონალური მოძრაობის ძიახში, ხომართალია და ახალი სახეების პირობებს ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს არის სწორება ისევ მიხეილ სააკაშვილიძე, ის არის ისევ, ასე ვთქვათ, ერთპიროვნული ლიდერია მოძრაობის. ფაქტია ისიც, რომ ნაციონალური მოძრაობის ძველი სახეები აქტიურობენ, ახალი სახე პრაქტიკულად არ ყავთ, მათ არც ვიცი აპირებენ თუ არა გამოაჩინონ ვინმე. თანაც ისიც რა საინტერესო ცოტა მეღიმება ამაზე, თუ თქვენ დააკვირდებით რიტორიკას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების, მათ აქვთ აი ესეთი რა ვიცი დისკურსი, ვიხმარ ამ სიტყვას, რომ აი მაგალითად ბაქრაძემ თქვა, ჩვენ რომ მოვალთ ხელისუფლებაში, პირობას ვდებ, რომ შურისდება არ იქნება. Ну, აი ზურაბ ჯავერაშვილმა თქვა, რომ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ანუ ისინი თითქოს აპრიორი დარწმუნებულნი არიან, რომ ხელისუფლება შეუცვლება. იმდენად დიდია ვნება მათი ძალაუფლებაში მოსვლის და ხელისუფლებაში მოსვლის, რომ ისინი ამას განიხილავენ როგორც თავისთავად ნაგულისხმებ მომავალს და
პერსპექტივას. ამ ყველაფრის ფონზე ხო არ არის საშიშროება ვითარების რადიკალიზაციის? ვითარებაში გულისხმობ რას, რომ ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ რაც ზედაპირზე ჩანს, არის ორი დაპირისპირებული მხარე, რომელიც არ ვიცი რა რაოდენობას გამოხატავს ამ მრჩევლის, მაგრამ ერთნი მეორეებს ეძახიან საქართველოს მოღალატებს და რუსეთის აგენტებს, მეორეებნი პირველს მკვლელებს და ვთქვათ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ ძალას. და არ ვიცი სოციოლოგიურად როგორ ხდება ხოლმე, შეიძლება თუ არა მცირე ჯგუფმა ადამიანების, ანუ შედარებით მოზრდილმა ჯგუფმა, რომლებიც უფრო ვოკალურად ხმამაღლა გამოხატავენ თავის აზრს, შემდეგ შემოიკრიბნა უფრო სხვა ხალხი, რომელიც შეიძლება უფრო ისე იყოს.
ასე შესაძლებელია მოხდეს თქვათ გადატრიალების პირობებში და ჩვენი ქვეყანა, მე მგონი, სიმწიფის ისეთ
არჩევნების პერიოდში არა,
ისეთ არჩევნების პერიოდში არა, ისე რომ აი მე პატარა ძალამ, ну თქვათ, იგივე თქვათ ნაციონალისტური იდეოლოგიით აღირებულებები შეიარაღებულმა უცებერ ჩემოსძახოს და წაიღოლოს თელი არმია, ესე არის. თუმცა ჩემი პროგნოზი ასეთია, რომელიც გარკვეული ხნის წინ გამოთქვით, ანუ პრინციპში სულ ფიქრობ ამას, რომ 2016 წლის პარლამენტი, ისევე როგორც ადამიანების არჩევნების პარლამენტი, იქნება უფრო ჭრელი და ეს სიჭრელე ეს სიჭრლე იქნება არა ერთი რომელიმე კოალიციის შიგნით, არამედ იქნება როგორც თავისთავადი მოცემულობა პარლამენტში, ანუ ჩვენ დავდგებით ჩვენ მდგომ არჩევნებზე, ჩვენ აუცილებლად დავდგებით, მე ასე ფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, კოალიციური მთავრობის შექმნის.
ეს კარგია თუ სულ?
იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს კარგი ხარ. კოალიციური მთავრობას თავის მინუსები რასაკვირველი აქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კოალიციური მთავრობა იქნება რაღაცა პრევენცია ავტორიტარიზმის პირველი, ეს აუცილებლად უნდა თქვა და ძალიან მნიშვნელოვანია, და მეორე შესაძლოა პრევენცია იქნება ნეპოტიზმის, პრევენცია იქნება თქვა კორუფციის და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უკეთესია ვიდრე ის, რომ ჩვენ ისე ყავდეს რაღაცა ერთი მონოლითი პოლიტიკური ძალის სახით. მე ვფიქრობ, რომ არ გვეყოლება და კარგია, რომ არ გვეყოლება, რომელიც რაღაცა ეს ერთ პიროვნულად გადაწყვეტს ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს, მისი აზრით გადაწყვეტს, თორე სინამდვილეში ბევრი რამ არ წლდება რასაკვირველი ასეთ მონოლითურობის ველში.
ეს არც გლობალური პრობლემა თუ რა არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ჩივილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალი პოლიტიკური სახეები, ახალი სახეები ასპარეზზე არ ჩნდებიან. იყო ერთი პერიოდი, თქო, ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როდესაც პოლიტიკაში წავიდა ბევრი ადამიანი, რომელიც მანამდე არასამთავრობო სექტორში მუშაობდა, რაღაც მომიჯნავე სფეროებში, და ბოლო ბევრი წელიან შეიძლება ცოტა იყოს ადამიანი, რომელიც ახალი გამოჩენილია. ორივე მხარეს და სამივე მხარეს
თუ სადაც. მე აი ამ თვალსაზრისით კარგია, რომ ეს ახსენეთ. მე ამ თვალსაზრისით გარკვეულ ინოვაციებს ველოდები არასამთავრობო სექტორში, მათ შორის პოლიტიკურ პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორში, არჩევნებში მომუშავე არასამთავრობო სექტორში, ბევრი ბევრი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში საკმარისად წარმოდგენილი, რამ წარმოდგენილი ეს ნათელი სახეები დავარქვათ ამას. გვარებს მოთხოთ ახლა ამას აზრი არ აქვს, რომლებმაც შესაძლოა გადაწყვიტონ პოლიტიკურ ასპარეზზე წასვლა. და აი მე ვფიქრობ, რომ მესამე ძალა, ეგრეთ წოდებული მესამე ძალა, ან ძალები თავის პოლიტიკურ წონას მოიმატებენ სწორედ არასამთავრობო სექტორიდან სისხლის გადასხმის, ანუ ახალი, თქო, ნაკადის, ახალი ძალის შემატების გზით. მე ვფიქრობ, რომ აი ამას დარჩენილ ორ წელიწადში ჩვენ უნდა ველოდოთ.
და ეს კიდევ ერთხელ ამ წინასწარმეტყველება გთხოვთან რაღაცა, მაგრამ მსგავსი პროცესები უფრო აქტიურდება ხოლმე არჩევნების წინ, თუ შეიძლება რომ ნელ-ნელა ჩამოყალიბდეს?
ნელ-ნელა, მე ვფიქრობ, ეს არ იქნება არჩევნებამდე ორი თვის ამბავი. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს 2015 წლის მეორე ნახევარი და 2016 წელი ამ თვალსაზრისით იქნება საკმაო აქტიურობის წელი. სხვა შორის ამას მე ვფიქრობ, რომ კოალიცია ქართულოცნებაში დაცნობიერებენ, სადღაც გაისმახმები სწორედ ახალგაზრდული ძალების შემატების თვალსაზრისით, ლაპარაკი იყო მოაზროვნეთა კლუბზე. ჯერჯერობით ეს პოლიტიკური ჭორაობის, ანუ ყოველ შემთხვევაში ცარიელი განცხადებების დონეზე დარჩა, მაგრამ ამ თვალსაზრისით და ამ მიმართულებით მოძრაობა შეიძლება დაიწყოს.
და სისტემურად საიდან შეიძლება რომ ეს გამართოს, ისე რომ თქვათ არ იყოს ყოველჯერზე თქვათ არასამთავრობო სექტორის დაცლის ტენდენცია? და მე არ ვიცი ბევრი სხვა სისტემა, თქვათ ამერიკაში ვიცი რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო, საიდანაც შემდეგ ჩდებიან ხოლმე.
ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ რაღაც სოციოლოგიურ ტერმინს, რასაკვირველია, ჩვენ ისე როგორც ყველა საზოგადოება ცხოვრობთ სტრატიფიკაციის პირობებში, სტრატებად არის დაყოფილი საზოგადოება, ოღონდ ღია საზოგადოებას ის განაცხოვებს დახურული საგან, რომ ღია საზოგადოებაში ეს სტრატები მობილურია და ისინი, მათ არ აქვთ ასე ჩაკეტილი საზღვრები. ეს დახურულმა საზოგადოებამ იცი ჩაკეტილი საზღვრების არსებობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მოძრაობა, გადანაცვლება ერთი ტიპის ჯგუფიდან სხვა ჯგუფში, ერთი ფენიდან სხვა ჯგუფში, ერთი აქტივობიდან სხვა აქტივობაში, ეს არის ასე ვთქვათ თანამედროვე მოდერნული საზოგადოების ნიშანი. ამ თვალსაზრისით ჩვენ საკმაოდ ღია ვართ და მე ველოდები ასე ვთქვათ ამ ღიაობის შენარჩუნებას მომავალ არჩევნებშიც. ადგილობრივ ხელისუფლებას საჭიროა რესურსი, ხო მართალია? და ეს რესურსი შეიძლება იყოს არასამთავრობო სექტორი, შეიძლება პირიქით არასამთავრობო სექტორში წამოვიდნენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამის რამოდენიმე წარმატებული მაგალითის გვაქვს. ასე რომ აი ესეთი მოძრაობა, ჩანაცვლების მოძრაობა, მობილობა, რაღაცა მოქნილობა, მე ეს მომწონს რასაკვირველია და ეს მაიმედებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ პოლიტიკური ძალები არ იქნება რაღაცა ჩადასნული წრე დაძველებული და დახავსებული.
ძალიან დიდი მადლობა ამასობაში გავედით გადაცემის ბოლოში ციაგო კაჭკაჭიშვილი სოციალოგი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ გვისმინოთ FM 107.4-ზე და ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.gm, სადაც ნახავთ ხოლმე ჩვენს ჯერ პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ რომ გვისმინოთ, მაგრამ ამას გარდა არის ჩვენი გასული თითქმის ყველა გადაცემა, უმეტესობა არის როგორც აუდიო, ესე ტექსტუალური სახით. დილის გადაცემა კი დასრულებულია. რადიო თავისუფლება და პარტნიორი რადიო სადგურები ამზადებთ ხოლმე დილის პროგრამას, რომელიც 8-დან 10-მდე არის შაბათ-კვირის გარდა ყოველ დღე, და როგორც წესი უძღვებით ხოლმე ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. დღესაც ასე იყო. გოჩა რეჟავა არის ტრადიციულად ჩვენი ხმის რეჟისორი და დიჯეი ასევე. მადლობა რომ გვისმენთ. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მოწყობას.